Nii, tere kõigile. Tere kõik see pere. Sest me oleme perekond. Amen. Ja kui sa käid siin koguduses, kui see on sinu kodukogudus, siis see on sinu perekond. Amen. Vaimulik perekond. Enne kui me alustame, siis palvetame. Isa, me täname sind sinu sõna eest, mis on meile jalale lambiks ja valguseks meie teele. Ja Jumal, me avame oma südamed täna sinu sõnale ja isa, me võtame selle vastu rõõmuga. Ja isa, kui seal on midagi, mis noomib meid, midagi, mis me tunneme, me peame oma eludes korda panema, siis isa, me tahame seda teha täna ja isa, me alistume sinu pühale vaimule. Isa, me tahame sinu käest kuulda täna oma elu jaoks, et me saaksime veel Jumala kartlikumat elu elada, et meie elu oleks tõeliselt meelepärane sinule, issand. Halleluja, Jeesuse nimel, amen. Räägin täna sellisel teemal nagu pühitsus ja pühendumine. Mul on tavaliselt, kui ma valmistan ette jutluseks, siis lähen ja palvetan. Ja lähen, otsin Jumalat ja küsin Jumal, mis on sinu tahe? Mida sa tahad, et ma räägiksin koguduses? Mida sa tahad, et ma jagaks? Läksin, palvetasin. Ja ma vist paletsin mingi oma tund aega. Mul pole õrna aimugi, millest ma räägin. Mitte õrna aimugi. Ja siis ma märkasin seda, et ma olin nagu omadega tupikus. Mõtlesin, no mida ma siis peaksin jagama. Mul tuli meelde üks kord, kui mul oli samasugune olukord. Pidin minema Paidesse noortele jagama. Mul pole mitte midagi jagada. Ja siis ma mõtlesin, et tead, ma lihtsalt praegu panen selle kõrvale. Lähen lihtsalt pikutan korra. Ja tead, kui ma läksin pikutama, siis 5 minuti jooksul mul oli see käes. Siis ma mõtlesin, proovime uuesti. Ja ma läksin pikutama ja 10 minuti pärast käes. Nüüd mul pole mingisugust suurt vaimulikku seletust võibolla selleks, aga kõige loogilisem on võibolla see, et kui sa lähed ja pikutad, siis su mõtted rahunevad maha. Ja nüüd sa hakkad märkama, mis sul tegelikult südames on. Nii et tead, vahest on päris hea tegelikult pikutada ka ja see on päris vaimulik tegevus. Nii et ja see kirjakoht, mis mulle südamesse tuli, on Joosua 3. Peatükis. Joosua 3, loen 5. Salmist. Ja see on vahetult enne seda, kui nad lähevad Jeerikot vallutama. Joosua 3:5 ja Joosua ütles rahvale, pühitsege endid, sest homme teeb Jehova teie keskel imetegusid. Amen. Me tahame näha, et Jumal teeb imetegusid meie keskel. See on midagi, mida me igatseme, me ootame, me usume, et Jumal saab tegema nii meie koguduses kui ka meie isiklikes eludes imetegusid. Inimesed saavad terveks, inimesed saavad vabaks, inimesed saavad päästetud. Me tahame neid asju näha. Aga Jumal ütleb siin, et läbi Joosua ütleb, et pühitsege endid, sest homme teeb Jehova teie keskel imetegusid. Kui sa vaatad seda ingliskeeles, siis ta kasutab selle sõna pühitsege asemel ka ühte teist sõna, mis on väga sarnane oma mõttelt, ta ütleb pühendage endid või isegi nagu pange ennast või nagu eraldage endid, sest et Jehova teeb imetegusid homme teie keskel. Ja ma tahan rääkida sellest, et pühendumine peaks olema meie eluviis. Ja kui sa tuled Jeesuse juurde, kui sa tuled annad oma elu Jumalale, siis sa pühendad oma elu Jumalale. Aga sellest ei piisa. Sellest ei piisa, et sa ühekordselt pühendad oma elu Jumalale. Me peame igapäevaselt oma elu jälle ja jälle pühendama Jumalale. Oma teod, oma sõnad, oma mõtted, need peaksid olema pühendatud Jumalale meie elus. Lähme vaatame Heebrea kirja. Tegelikult enne kui me sinna läheme, siis vaatame Rooma 12. Ma tahangi rääkida nii sellest sõnast pühitsus, kui ka sellest sõnast pühendumine. Ja Rooma 12. Loen esimesest salmist. Mina manitsen teid nüüd, vennad, Jumala suure südamliku halastuse tõttu andma oma ihud elavaks, pühaks ja Jumalale meelepäraseks ohvriks. Et kas see kõlab sulle nagu pühendumine? See, et me anname oma ihud Jumalale ohvriks. Ja see tähendabki tegelikult seda, et me pühendame oma elud ja oma ihud, kõik, mis me teeme, kõik, mis me ütleme, see on meil pühendatud Jumalale. Me otsustame ennast allutada pühale vaimule. Ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline tahtmine. Nii et me näeme seda, et Jumal tahab, et me ei oleks selle maailma sarnased. Nüüd see on see sõna, millest me rääksime, et eraldage endid. Kui me rääksime see Joosua kirjakoht, kus ta ütleb, et pühitsege endid, see sõna pühitsega tähendab ka seda, et eraldage endid. Ja me peaksime ennast eraldama maailma viisidest. Meie eludes ei tohiks olla, mitte et me käib maailmaga läbi, aga me peaksime oma südamed nagu läbi katsuma. Kas minu elus on mingid asjad, mida ma olen tegemas, ütlemas, mõtlemas, mis ei ole Jumala viis, vaid see on maailma viis. Ja ta ütleb siin, et ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks. Need Jumal tahab, et me muutuksime teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline tahtmine. Nii et me muutume teiseks, ehk siis me pühitseme ennast meele uuendamise teel. Ja sa ei pea sinna pöörama, aga Johannese 17:17, Jeesus palvetab seal, mäletate, ta oli seal Getsemani aias palvetamas ja Jeesus palvetab seal ja ta ütleb Jumalale, pühitse neid oma sõna läbi. Jumal pühitseb meid oma sõna läbi. Ehk siis kui me loeme Jumala sõna, siis Jumal saab hakata meid puhastama sisemiselt. Meie mõtteid, meie tegusid, meie sõnasid ja see on see, mida me peame laskma Jumalal teha oma elus. Kui me tahame näha, et Jumal liiguks meie elus, me peame avama oma südamed. Jumal, nüüd kui ma lähen pühapäeval koosolekule või kui ma võtan õhtul piibli või hommikul piibli kätte, Jumal pühitse mind oma sõna läbi. Näita mulle minu elus neid kohti, mida ma pean muutma, mida ma pean teistmoodi tegema. Sest et siin ta ütleb, et ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel. Vahest kui me kõik elame selle maailma keskel ja vahest me märkamatult võime omaks võtta mingisuguseid käitumisviise ja siis äkki me märkame appikene, ma olen kogu aeg niimoodi teinud, aga see pole absoluutselt piibellik. Ja selleks me vajamegi seda, et Jumal avaks meie silmad, kui me loeme tema sõna. Kui Jeesus rääkis variseeridega, siis ta ütles ka neile, et te loete neid kirjakohti, te loete seda käsku, te loete Jumala sõna ja te otsite Jumalat sellest, aga või nüüd mul läks kirjakoht meelest ära täpselt, aga see point oli selles, et nad oleks pidanud leidma Jumala sõnast Jeesuse. Nad oleks pidanud leidma Jeesuse Jumala sõnast, aga nad ei leidnud, sest nende silmad olid pimedaks tehtud, nende südame paadumuse tõttu. Ja meie südamed ei tohiks olla paadunud. Meie südamed ei tohiks olla kõvaks läinud. Meie südamed peaks olema pehmed. Sellisel viisil, et kui me loeme Jumala sõna ja me näeme midagi, mis nii-öelda astub meile varvastele, siis me teeme selle muutuse. Et me ei jää sellesse oma mingisugusesse ratta kinni ja ma olen ju alati niimoodi teinud, vaid nüüd, kui Jumala sõna ütleb midagi teistmoodi, siis ma muudan seda. Ma muudan oma käitumist. Ja see on see, kuidas Jumal hakkab meid pühitsema. Ja me peame Jumalalt, me saame Jumalalt küsida, Jumal, pühitse mind läbi oma sõna. Kui ma loen sinu sõna, pühitse mind, näita mulle neid asju. Sest et mis nüüd juhtub, on see, et lähme Hebra kirja uuesti. Hebrea 12. Heebrea 12:14. Nõudke rahu kõikidega ja pühitsust. Ilma selleta ei saa ükski issandat näha. Mida tähendab, et ükski ei saa issandat näha? See ongi see, et kui sa loed tema sõna, sa ei tunne teda ära. Sa ei näe seda, mida sa pead muutma elus. Su süda on nii pimedaks läinud, nii paadunuks läinud, et sa võid seda sõna lugeda, aga sinu elu ei muutu enam. Ja see on see, millest ta räägib siin, et nõudke rahu kõikidega ja pühitsust ilma selleta ei saa ükski issandat näha. Kas sa tead, et seal on teoloogid, kes lähevad põrgusse? Kahjuks. Sellepärast, et nende südamed on nii paadunud. Nad võivad isegi seda piiblit tunda faktiliselt, läbi ja lõhki, aga kui nad ei tunne Jumalat isiklikult, siis nad on teel põrgusse, sest nad elavad elu, mis on Jumalast lahus. Aga me ei taha sellises kohas oma eludega olla. Ja Jumal annab siin meile, ta ütleb, et nõudke rahu kõikidega ja pühitsust. Nii et see näitab seda, et armastuses käimine on osa sellest, et me näeksime Jumalat. Et meie südamed oleks pehmed tema sõna jaoks. Kui me ei käi armastus, kui me, nagu ta ütleb, et kui me ei nõua rahu kõikidega, kui me pidevalt käime vihas ja tülides ja me hoiame mingisugused asju oma südames teiste vastu, mida me teeme? Me pimestame oma südant. Meie südame silmad lähevad kinni ja nüüd me imestame, et ma tulen kogudusse, ma ei saa midagi, ma loen Jumala sõna, ma ei saa midagi. Aga kas su südames on asjad korras? Seda ütleb, et nõudke rahu kõikidega ja pühitsust ilma selleta ei saa ükski issandat näha. Eks siis me näeme siin seda, et kui meie südames on pattu, kui meie südames on pimedust, siis meie vaimulikud silmad lähevadki tuhmiks ja pimedaks ja me ei näe enam Jumalat. Ja seda, me ei taha, et see juhtuks ilmselgelt. Amen. Ja kui me lähme selle sama peatükki algusesse, siis Heebrea 12 esimesest salmist loen. Sellepärast meiegi, et nii suur pild tunnistajad on meie ümber, pangem maha kõik koorem ja meid nii hõlpsasti takerdab patt ning jookskem kannatlikusega meile määratud võidu jooksmist. Et me peame need asjad maha panema oma elust. Kui me märkame, kui Jumal avab meie südamete silmad ja me näeme, et vau, see asi, mis ma olen tegemas oma elus, see ei ole Jumala sõna kohane. Ja vahest see ei pea isegi olema mingisugune suur patt sinu elus, aga vahest sa lihtsalt mõistad, et tead see harjumus, mida ma teen, see ei tooda mulle midagi head, vaid see on pigem koormaks mulle. Kui keegi on jooksnud pikama jooksu, siis ma tean, et pikama jooksjatel neil on väga tähtis see, kui palju nende riided kaaluvad. Kui palju on nende tossud, kas need on kerged, eks ju, või need on rasked, kas neil on midagi kaasas. Sest et no, võibolla, kui sa jooksed, see oma mingi kilomeeter kaks ei ole nii hullu, eks ju, kui sul on mingisugune pusa seljas või midagi. Aga nüüd, kui sa jooksed 40 kilometrit, see annab tunda lõpuks. See mõjutab sinu sooritust. Ja sellepärast kõik need tossud ja riided, mis need seljas on, need on võimalikult kerged. Ja samamoodi nüüd Piibel toob siin selle näite, et pange maha kõik koorem, meid nii hõlpsasti takerdab patt ning jookskem kannatlikusega meile määratud võidu jooksmist. Kui meil on need koormad ja need patud peal, siis ajapikku need hakkavad meie sooritust alla tõmbama. See ajapikku, see hakkab mõjutama seda jooksu, mida me jooksame siin maa peal. See hakkab mõjutama seda, et kas me järgime Jumala plaani, kui me hoiame neid mingit koormaid oma selja peal. Ja vahest see võibki olla lihtsalt mingisugune harjumus, lihtsalt mingisugune käitumisviis, mida me polegi isegi märganud oma elus, aga nüüd Jumal peab meie silmad avama, et me näeksime seda ja me saame selle maha panna. Ja salm 2, vaadates usu alustajale ja täide saatjale Jeesusele, kes risti kannatas temale oodatava rõõmu asemel, nüüd eesti keeles asemel, inglise keeles tegelikult on täpsem tõlge temale oodatava rõõmu pärast, sest meie olime see rõõm, mille pärast ta ristile läks. Ja häbist hoolimata ja on istunud Jumala aujärje paremale käele. Nii et meie fookus peab olema Jeesusel. Meie fookus peab olema Jumala sõnal. Ma toon sulle ühe näite. Ma käisin eile oma sõbra pulmas ja kui sa oled pulmas käinud või mõnel suuremal üritusel, siis seal on alati see buffet või nii-öelda Rootsi laud, eks ju. Sul on erinevad asjad seal laua peal, sul on soe, külm laud, kõik erinevad toidud. Nüüd sa võtad oma taldriku ja hakkad ringi käima ja hakkad ühte asja, teist asja, kolmandat asja, veel, oh, see on hea, see on hea. Siis lõpuks sa märkad, et ossa võist, mul on taldrik täiesti täis. Ja mul on veel nii palju minna, mis ma nüüd teen. Ja vahest sa lähed ja võtad oma taldriku täis ja siis sa, okei, rohkem mulle ei mahu kõi. Ja sa lähed mööda nendest teistest asjadest, mõtled, oh, palju paremad asjad siin pool. Miks ma neid ei võtnud varem, eks ju? Ja vahest oma elus, oma igapäeva elus me teeme samamoodi Jumalaga. Ärkame üles, teeme oma asju, teeme seda asja. Teeme oma toimetusi, vaatame telekat, vaatame telefoni, räägime selle inimesega, teeme seda asja ja siis õhtul tuleb meelde, oi, Jumalaga pole aega veetnud, sõnas pole olnud, kus mu mõtted on olnud täiesti laiali. Ja nüüd me üritame seda Jumalat pressida oma sellesse päeva lõppu sisse, aga tegelikult see ei mahu sinna enam. Sest et me ei pand seda esimesena, me ei pand teda esimeseks. Ja kui me paneks Jumala esimeseks, siis see kõik muu vajalik mahuks sinna ka ja seda oleks täpselt parajalt. Ja see on see põhjus, miks meie elud peavad olema pühendatud Jumalale. Ja see pühendus ei ole lihtsalt see, et see ühekordne pühendus, et ma annan oma elu sulle, issand, vaid igapäevane pühendus. Märkan hommikul üles, Jumal, minu mõtted, minu sõnad, minu teod on sinu omad. Ja ma annan ennast täielikult sinule. Ma panen su esikohale. See on see koht, kus Jumal saab hakata liikuma sinu elus. Mida rohkem ruumi sa Jumalale annad, seda rohkem ta saab liikuda sinu elus. Kui me näeme oma elus seda, et mul on mingisugune probleem ja pikalt pole lahendust saanud selleks, siis küsi endalt, kui palju ruumi ma olen Jumalale annud, et ta saaks üldse midagi teha minu elus. Kas ma olen lihtsalt lootnud, et noh, toodame, et Jumal lahendab selle probleemi, loodame, et Jumal toob lahenduse, toob tarkuse, või ma otsustan pühenduda ja ma otsustan öelda, Jumal, ma tean, et sinul on kõik võimalik, aga nüüd see on minu taga kinni. Ja Jumal, ma annan ennast sulle veel rohkem kui enne, et sa saaksid minu elus midagi teha. Kui sa vaatad Ristia ja Johannest, tema elu peal oli väga suur kutsumine. Ta läks Jeesuse ees. Ma ei kujuta ette üldse, noh, mida see tähendas kõik, aga me näeme midagi tema elus on see, et ta elas kõrbes ja ta sõi rohu, tirtsa ja mett. Nüüd kas sa arvad, et ühegi normaalse inimese eelistus oleks see? Mm-mm. See ei olnud tema eelistus, kohe kindlasti mitte. See ei olnud see, et ta noorena otsustas, et tead, mina olen selline, et mulle meeldivad rohud, jõtsud ja mesi ja nii jääbki, terveks eluks. Ei, kindlasti mitte. Aga see oli midagi sellist, mis Jumal pani tema südamele. Ja see ei olnud lihtsalt nalja pärast või mingisuguse eri dieedi pärast, vaid selle põhjus oli see, et eraldada teda Jumala tööks. Ja nüüd iga inimene pole kutsutud selleks, et olla täielikult eraldatud Jumala tööks, sest et on inimesi, kes on kutsutud täisajaga teenistusse, on inimesi, kes ei ole kutsutud ja see on täiesti normaalne. Ristija Johannes oli kutsutud minema Jeesuse ees ja tema kutse vajas seda, et ta oleks rohkem pühendunud, et ta oleks rohkem eraldatud ja tema elu, ütleme nii, et ta ei annaks oma lihale mitte mingit maad. Kui sa sööd igapäevaselt rohutirtse ja mett, see ei ole väga meeldiv, ma arvan. See ei kõla eriti meeldivalt. Aga see oli osa sellest, et ta paneks oma liha maha. Me võime oma elus samamoodi mõelda. Mis on mingid asjad, kus ma olen andmas oma lihale liiga palju ruumi? Ja tegelikult pikas perspektiivis see võib takistada seda, mida Jumal tahab teha sinu elus. Nagu me rääkisime sellest pikama jooksest. See koorem ei pea olema suur selleks, et see võiks mõjutada tema jooksu. Aga kui on mingid väiksed asjad, siis Jumal saab näidata sulle neid. Jumal saab avada sinu südame silmad. Ja kui sa kõrvaldad need, siis pikas perspektiivis sa hakkad nägema, kuidas Jumal saab rohkem liikuda sinu elus, kuidas rohkem imesid saab hakata toimuma. Nagu me lugesime seal Joosuast, pühitsege endid, pühendage endid, eraldage endid, siis Jumal teeb homme teie keskel imetegusid. Kui me tahame näha, et Jumal teeks homme meie keskel imetegusid, järgmistel päevadel, järgmistel nädalatel, kuudel, aastatel, siis me peame ennast pühendama, pühitsema temale. Halleluja! Vaatame Jakoobuse. Neljas peatükk, 17. salm. Neljas peatükk, 7. salm. Siis alistuge Jumalale, seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Tulge Jumala ligi, siis tema tuleb teie ligi. Puhastage käete patused ja kasige südamed, te kaksi pidi mõtlejad. Ma tahan su tähelepanu pöörata sellele fraasile, kaksi pidi mõtlejad. Uus tõlge ütleb hingelt kahestunud. Ingliskeeles ütleb jagatud huvidega. Nüüd, kui sul on abikaasa, mis tunne sul oleks, kui sinu abikaasal oleks jagatud armuke? Või siis, et sinu huvi, tema huvi sinu vastu oleks jagatud. Vahest ma armastan sind, teine kord ma armastan kedagi teist. Ei oleks väga tore. Aga Jumal kutsub siin neid, kes on patused, ta ütleb, et nad on hingelt kahestunud, jagatud huvidega. Ja vanem tõlge ütleb kaksi pidi mõtlejad. Kuidas me paneme seda oma elus praktikasse, on see, et kas meie põhiline fookus on Jumalal? Või me jagame Jumalat millegi muuga? Jumal ei peaks olema meie hobi. Jumal peaks olema meie elu kese. Jumal ei ole, kui sa kujutad ette päikese süsteemi, siis Jumal ei ole üks nendest planeetidest. Jumal on see päike seal keskel, mis hoiab kõike koos meie elus. Ja sellepärast me peame ta panema esimeseks alati. Sest et kui me paneme ta viimaseks või kolmandaks või neljandaks, siis ta ei ole enam see kese, vaid nüüd ta on lihtsalt üks osa meie elust. Aga Jumal peaks olema see meie elu kese, keskpunkt. Kui ma ärkan hommikul üles, siis ma pööran oma mõtted tema peale. Kui ma lähen tööle, siis mingitel hetkedel, kus ma paras jõugu tööasjadele ei mõtle, ma pööran oma mõtted tema peale. Ma võin rääkida temaga, ma võin ülistada teda. Ta on minu elu kese, ta on see, kuhu ma alati tagasi lähen. Alati lähen tagasi tema juurde. Ja see on see, et meie elu ei tohiks olla nagu kompromissis, jagatud huvidega. Jumal ootab, et meie elu oleks täielikult pühendatud temale. Täielikult antud temale. Kui Jeesus elas siin maa peal, siis ta ei kahelnud selles, kas ta annab oma elu või mitte. Tema liha tõmbas teda, ta tundis neid tundeid, nagu me nägime, kui ta oli seal Getsemani aias. Tema liha võitles vastu, aga oma südames ta oli otsuse teinud. Kui me vaatame üks sükka huvitav kirjakoht, Jesaja 50. peatükis. See on nii põnev, kuidas vahest, kui ma valmistan ka jutlused ette ja jällegi see ei ole lihtsalt selle jaoks, kui sa valmistad jutlused ette, see on täpselt samamoodi sinu igapäeva elu jaoks. Kui sul on vaja vastuseid Jumala käest, ta saab tuletada sulle meelde kirjakohti. Nüüd, ausalt öeldes, ma ei tea, kas ma olen kunagi lugenud seda kirjakohta niimoodi, aga see tuli mulle meelde. Ja mõtlesin, et kuskil piiblis on sükke kirjakoht. Ja ma panin Googlisse ja leidsin üles. Jesaja 50:7. Issand Jehova aitab mind, seepärast ma ei tunnud häbi. Seepärast ma muutsin oma näo otse kui ränikiviks, sest ma teadsin, et ma ei jää häbisse. Mida see tähendab, et ma muudan oma näo ränikiviks? Nüüd ränikivi on midagi sellist, mis ei liigu, mis on nagu kõva, mis ei ole kuidagi muudetav. Eks see on kivi, kindel nagu kivi. Ja ma tahan tuua sul uuest testamendist ühe näite selleks, kui me läheme Luuka 9. Peatükki. Luuka 9. Loen 51. Salmist. Räägib Jeesusest, aga sündis, kui tema ülesvõtmise päevad olid täis saamas. See tähendab seda, et tema ristilöömispäev oli kätte jõudmas, et ta suundus kindlasti minema Jeruusalemma poole. Nüüd see, et ta suundus kindlasti, mulle meedib siin vanast tõlkest, ta toob isegi selle sõna välja, et ta suundus kindlasti minema Jeruusalemma poole. Ingliskeeles ta toob, et ta otsustas kindla meelset, et ta läheb Jeruusalemma poole. Miks ta läks Jeruusalemma poole? Sest seal oli see, kus ta risti löödi. Ta otsustas, ma lähen. Ma ei lase mitte millalgi tõmmata ennast Jumala plaanist välja. Ma ei lase oma lihal tõmmata ennast kõrvale Jumala plaanist. Ta otsustas, ma lähen. Ja see on täpselt see, mis me lugesime Jesajas, et ta muutis oma näo just kui ränikiviks. Ta otsustas, ma lähen. Ja kui me mõtleme Jeesuse elu peale, siis seal olid mitmed olukorrad, kus inimesed tahtsid teda kuningaks teha. Kus ta tegi mingi imeteo või inimesed said terveks, eks ju. Ja nüüd seal ütleb, et inimesed tahtsid teda kuningaks teha, aga tihti Jeesus läks minema selle pärast. Ta pages ära, sest ta teadis, et see ei olnud osa Jumala plaanist. Nüüd, kas ta on Iisraeli kuningas? Jaa. Kas ta oli nagu profetlikult öeldes, kas ta oli juutide kuningas? Jaa. Aga kas see pidi tulema läbi selle, et inimesed tõstavad ta troonile? Ei. Absoluutselt mitte. Ja Jeesus teadis seda. Nüüd võibolla see oleks tundunud lihalikult temale, et noh, kiiresti saab. Lihtsalt saab. Ma ei peagi ristile minema. Inimesed panevadki mu kuningaks ja asi on tehtud. Aga see ei olnud kohe kindlasti Jumala plaan. Mida Jeesus pidi tegema? Ta pidi tegema oma näon nagu ränikiviks. Ta otsustas, mis iganes minu ümber toimub. Kas on tõmbed, kas on inimeste arvamused, kas on keegi, kes solvab, keegi, kellele ei meeldi see, et ma järgin Jumala plaani. Ma ei lase sellele ennast mõjutada. Jeesus otsustas, et mitte miski ei saa mind tõmmata välja Jumala plaanist, vaid ma lähen lõpuni välja. Nagu me lugesime Heebrea 12, et tema on meie usu alustaja ja lõpule viia. Jeesus viis lõpule selle, mida Jumal oli andnud tema elu jaoks. Kui paljud meist tahavad viia lõpule selle plaani, mida Jumal on pannud meie elu peale. Me tahame olla nagu Paulus, kes ütles, et ma olen lõpetanud selle võidu jooksu. Amen. Ja, aga see nõuab seda, nagu seal kirjakohas, et me teeme oma näo nagu ränikiviks. Me ei lase mitte millalgi mõjutada ennast selleks, et tõmmata meid Jumala plaanist välja. Kui sa tead, et see kogudus on see, kuhu Jumal on sind pannud, mitte miski ei peaks sind siit välja tõmbama. Ja see ei ole kontroll, see ei ole manipuleerimine, see on fakt, sest et kui Jumal on sind siia pannud, see on sinu kodu. See on see, kus on sinu varustus, see on see, kus Jumal räägib sinu ellu. Ja me peaksime samamoodi tegema oma näo nagu ränikiviks, ütlema, et Jumal, sina oled mind siia pannud, ma ei lähe mitte kuskile. See on minu koht ja ma jään siia. Ja ma otsustan Jumala plaaniga edasi minna ja oma parima anda selleks, et Jumala plaan läbi selle koguduse saaks täidetud. Samamoodi nagu Jeesus ei küsinud endalt, kas mulle meeldib see või mitte. Jeesus ei küsinud endalt, kas mida inimesed arvavad sellest. Mõtle, kõik need jüngrid, kes 3 aastat olid temaga, keda ta üks ühele jüngerdas ja keda ta üks ühele kasvatas, kes tegelikult said temaga lähedasteks sõpradeks, nad jätsid ta maha. Ja tema läks risti peale üksinda. Aga isegi see, nagu selles olukorras ta otsustas, ma lähen lõpuni välja. Ma lähen lõpuni välja ja ma teen ja ma lõpetan Jumala plaani, sest et tema silmad olid selle rõõmu peal, mis oli teda ees ootamas. Amen. Tema silmad olid selle rõõmu peal, mis oli teda ees ootamas. Seal on üks imeline rõõm meid kõiki ees ootamas selle taga, kui me otsustame oma elud maha panna. kui me otsustame oma elud panna maha, nagu seal Rooma kirja kohas ütles, et tooge oma ihud elavaks ja pühaks ohvriks Jumalale. See on meie lihale raske, et panna ennast nagu maha. Et isegi kui teised inimesed arvavad seda või teist või me tahaks seda ja teist, siis me otsustame oma elud maha panna. Me ütleme, et ma teen nagu Jeesus tegi, sest me teame, et kolmandal päeval ta tõusis surnust üles. Amen. Ja see oli üks kõige imelisemaid asju, mis üldse on juhtunud, sellepärast, et nüüd Jeesus kandis kogu maailma vatu ja meie oleme koos temaga üles tõusnud. Magus vili saab tulla esile ainult siis, kui üks seeme on surnud maa sees ja sellest on kasvanud puu ja nüüd on see vili esile tulnud. Meie eludega peaks samamoodi olema. Meie elud ei saa vilja kanda, kui need pole surnud, piltlikult öeldes. Meie elud peaksid olema maha pandud Jumala plaani jaoks. Aga see ei ole nagu mingisugune morbiidne asi. Absoluutselt mitte. Sest et selle taga on rõõm. Selle taga on võit ja varustus ja kõik, mida me vajame. Selle taga on see, et Jumal hoolitseb su eest. Jumal kannab su eest hoolt. Sest et ta näeb, et sa oled pühendunud temale. Sa oled otsustanud, et Jumal, ma annan oma elu sinu kätte. Iga päev, kogu aeg. Ja ta näeb seda, ta paneb seda tähele. Ja ta kannab hoolt sinu eest. Amen. Vaatame teise Timoteuse, teise peatükki. Teise Timoteuse 2 ja loen kolmandast salmist. Kannata siis ühtlasi kurja kui Jeesuse Kristuse õilis sõdur. Mitte ükski, kes on sõjateenistuses, ei anna ennast peatoiduse hankimise kimpu. Muidu ta ei saa olla selle meelt mööda, kes ta on sõtta kutsunud. Nüüd mul on uue tõlke, see on natuke parem. Ükski, kes sõjateenistuses on ei seo end argielu askeldustega, kui ta tahab jääda meelepäraseks sellele, kes ta on sõduriks kutsunud. Kas see tähendab, et sa peaks oma töö maha jätma ja koristamise maha jätma ja kõik süüksi maha jätma? Ei, see ei tähenda seda. Kindlasti mitte. Aga nüüd palen tähele seda sõna. Ei seo end argielu askeldustega. Kui sa seod ennast millegi sisse, siis sa oled selle sees kogu aeg. Kui ta teete, sa seod ennast mingisuguse posti külge, sa oled kinni selle küljes. Nüüd, see tähendab seda, et kui Jumal sa ütled, et mine sinna, siis ma lähen. Ma olen valmis minema. Ma ei seo ennast nende maiste asjadega. Kui Jumal ütleb sulle, et tee seda, siis ma olen kohe valmis tegema. Ma ei ole nagu kinni ühes kohas oma elus. Ma ei ole nagu seotud nende maiste asjade poolt. Kui Jumal ütleb sulle, anna see summa sinna või sellele inimesele, siis ma ei ole seotud oma raha poolt. Ma ei ole kinni selles, et no, aga mis, kuidas ma hakkama saan. Ma ei ole seotud sellest. Ma olen vaba. Ma olen vaba, sest et ei seo ennast argielu askeldustega. Kui ta tahab jääda meelepäraseks sellele, kes ta on sõduriks kutsunud. Kui me tahame olla meelepärased Jumalale, me peaks olema seotud nendest maailmalikest asjadest, füüsilistest asjadest. Vaid me peaks olema vabad nendest ja alluma pühale vaimule, kui ta juhib meid midagi tegema. See on meelepärane Jumalale. Ja loen laiendatud tõlkest ka. Siin ütleb, et tema eesmärk on olla meelepärane sellele, kes on teda sõduriks kutsunud. Meie eesmärk peaks olema, et olla meelepärane Jumalale. Meie elu eesmärk on see, et ma tahan olla meelepärane Jumalale. Vaatame Filippi 3. Filippi 3 loen 13. salmist. Vennad, mina ei arva seda juba kätte saanud olevat, ent üht ma ütlen, ma unustan ära, mis on taga ja sirutun sinna poole, mis on ees. Ma pürin seatud eesmärgi poole, taevase kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Samamoodi nagu Jeesus püris selle võiduhinna poole. Mis oli tema võiduhind? See olime meie. Amen. See oli see rõõm, mida Jeesus nägi seal ees, on see, et ta saab lõpuks oma perekonna taas kokku. Ta saab lõpuks oma ohverduse läbi, see osadus taastub Jumala inimese vahel. See oli see rõõm, mida Jeesus nägi selle risti taga. Nüüd ta ütleb siin, et ma unustan ära, mis on taga. Enne seda isegi vennad, mina ei arva seda juba kätte saanud olevat. Ent üht ma ütlen nüüd, kui sa vaatad seda ent üht ma ütlen, ingliskeeles ütleb laiendatud tõlkes, ma teen ühte asja, see on minu üks ja ainus püüdlus. Mis on tema üks ja ainus püüdlus? Ma unustan ära, mis on taga ja sirutun sinna poole, mis on ees. Ma pürin seatud eesmärgi poole, taevase kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Kui sa vaatad mingisugust spordivõistlust, põhimõtteliselt ükskõik mis spordivõistlust, need sportlased, kes seal parasjagu võistlevad, nad ei vaata niimoodi ringi. Nende fookus ei ole publiku peal. Nende fookus ei ole kuskil taevas. Nende fookus on mängu peal. Kui nad mängivad jalgpalli, nende fookus on palli peal. Kui nad jooksevad, nende fookus on see, et ma võimalikult kiiresti jõuaksin sinna lõpujooneni, eks ju. Samamoodi meie fookus peaks olema ees. Ja me ei tohiks lasta erinevatel asjadel ennast kõrvale tõmmata. Seal on nii palju asju, mis võivad meid nagu hakata segama ja kõrvale tõmbama. Ja see on üks asi, mida me peame oma südames läbi katsuma. Jumal, ja küsima Jumalat, Jumal, mis on need asjad minu elus? Mis on mind segamas? Mis on mind nõrgemaks tegemas vaimulikult? Mis on minu võidujooksu takistamas? Mis on minu võidujooksu, mis on mind kurnamas? Vahest sa lähed oma nädalast läbi ja lõpuks sa tunned ennast nii kurnatult ja väsinuna ja lihtsalt läbi. Ja mis siis juhtub? Või tähendab, et ja vahest sa ei teagi, et see võib olla lihtsalt mingi väike asi, mida sa pead muutma oma elus. Ja kui sa muudad seda, siis sa näed, et Jumal toob sulle ühe värske vaimuliku energia uuesti sisse. Vaatame salmid 27. Laulud 27, loen neljandast salmist. Üht ma olen palunud Jehovalt, seda ma üksnes nõuan, et ma saaksin asuda Jehova kojas kogu oma eluaja ning tähele panna Jehova teenistuse armsust ja mõtiskleda tema templis. Siin on jälle Taavet toob välja, üht ma olen palunud, seda üksnes ma nõuan. Taavetil oli see üks eesmärk. Kui meie elus on 9 erinevat eesmärki ja me üritame need samal ajal täita, me ei jõua väga kaugele. Sa ei saa joosta 9 erinevasse suunda. Me saame joosta ainult ühte suunda. Ja samamoodi peaks olema Jumalaga. Me paneme selle jumaliku eesmärgi oma silme ette. Me tahame, et elu lõpus, kui me vaatame tagasi, siis me näeme, et me oleme tõesti teinud midagi, millel on igavikuline väärtus. Mitte lihtsalt füüsiline väärtus, vaid igavikuline väärtus. Ja see on see eesmärk, mis peaks meie silme ees olema. Ja ta ütleb siin, et ma saaksin asuda Jehova kojas kogu oma eluaja ning tähele panna Jehova teenistuse armsust mõtiskleda tema templis. Millest see räägib? See on osadus Jumalaga. See on see igapäevane osadus Jumalaga. Ja see on tema üks igatsus. See on tema see asi, mille poole ta pürgib, et olla osaduses Jumalaga ja mõtiskleda tema templis. Ma usun, et ta mõtiskles tema sõna peale. Nüüd see maailm tõmbab meid, et, et sinu eesmärk peab olema see, et palju raha teenida ja, ja palju seda teha. Ja, ja kui see on Jumala plaan, siis tee seda, absoluutselt tee seda. Aga meie esimene eesmärk peaks olema see, et tunda Jumalat. Et tunda Jumalat, sest selles, selles on kõik see, kõik muu tuleb sellega kaasa. Kui me otsime esiti Jumala riiki ja tema õigsust, siis kõik muu tuleb kaasa sellega. Ja, ja see on imeline, kuidas, kuidas, kui sa paned Jumala esikohale, siis sa ei pea isegi fokusseerima nende maistele asjadele, sest need tulevad loomulikult, need tulevad automaatselt. Vaatame veel Filippi, lugesime Filippi kolmandast peatükist, ma tahan midagi veel näidata sealt. Kui Paulus räägib seal sellest võidu hinnast, mille poole ta pürgib, siis 8. Salmist ütleb 3.8. Ja tõesti mina arvan kõik kahjuks oma issanda Kristuse Jeesuse ülivõimse tunnetuse vastu, kelle pärast ma olen minetanud kõik selle ja pean kõike pühkmeiks, et kasuks saada Kristust ja et mind leitaks tema seest, ega mul oleks oma õigust, mis on käsust, vaid see õigus, mis tuleb Kristuse usu kaudu, see, mis tuleb Jumalalt usu varal. Nüüd ütleb, 8. Salmi keskel ütleb, mina arvan kõik kahjuks oma issanda Kristuse Jeesuse ülivõimsa tunnetuse vastu. Lihtsamalt öeldes, ta ütleb siin seda, et kõik, mis ma olen saavutanud, see on tühine, võrreldes sellega, et tunda Jeesust. See on see, mida Paulus ütleb siin. Tema esimene eesmärk ja tema põhiline eesmärk oli see, et tunda Jumalat. Et tunda teda läbi tema sõna, läbi tema osaduse ja läbi selle, et teda järgides igapäevaselt teha tema tahet, elada tema tahtes. Ja nagu me nägime seda Jeesuse näidet, ta seadis ennast Jeruusalemma poole. Ta otsustas, ma teen isa tahet. Ta otsustas, ma ei lähe sellest kõrvale. Ma otsustan, et ma teen Jumala tahet. Amen. See peaks meie otsus olema, et teha Jumala tahet. Vaatame Luuka 14. Peatükki. Ja ma loen siit ühe tähendamissõna, mis Jeesus rääkis. Luuka 14 ja Salm 15. Kui üks lauas kaasistujest seda kuulis, ütles ta temale, õnnis on, kes leiba sööb Jumala riigis. Aga ta ütles temale, üks inimene tegi suure õhtusöömaaja ja kutsus paljusid. Ja õhtusöömaaja tunnil ta läkitas oma sulase kutsutuile ütlema, tulge, sest kõik on juba valmis. Ja nad hakkasid endid kõik ühest suust vabandama. Esimene ütles talle, ma olen ostnud põllu ja pean välja minema seda vaatama. Ma palun sind, vabanda mind. Ja teine ütles, ma olen ostnud 5 paari härgi ja lähen neid katsuma. Ma palun sind, vabanda mind. Ja veel teine ütles, ma olen võtnud naise, ega saa selle pärast tulla. Ja sulane tuli tagasi ja teatas seda oma isandale. Siis vihastus koja isand ja ütles oma sulasele, mine kohe välja linna laiadele uulitsatele ja kuludesse ja too siia sisse vaesed ja vigased ja jalutumad ja pimedad. Ja sulane ütles, isand, see on tehtud, nõnda nagu sa käskisid, aga veel on ruumi. Ja isand ütles sulasele, mine välja teede peale ja aedade äärde ja sunni sisse tulema, et minu koda saaks täis, sest ma ütlen teile, et üksigi neist kutsutud meestest ei saa maitsta õhtu sööma aega. Me ei taha olla need, kes ütlevad Jumalale ei mingisuguste maiste asjade pärast. Kes on nii seotud nende füüsiliste ja maiste asjade poolt, et kui tuleb Jumala kutse, siis me ei liigu. Me tahame olla need, kes on valmis liikuma koos Jumalaga, valmis tegutsema, kes on alati valmis, kes nagu see kirjakoht Timoteoses, et kes ei seo ennast nende argipäeva asjadega, et ma ei ole kinni nendes, niimoodi, et Jumal ei saa mind kuhugi liigutada, vaid ma ütlen, Jumal, minu elu on esiti sinu oma. Minu elu on esiti sinu oma. Ja kui sa ütled, et mine sinna, siis ma lähen. Kui sa ütled, et tee seda, siis ma teen. Kui sa ütled, et anna, siis ma annan. Ja ma ei ole seotud nende maist asjade poolt. Ja see on see, millest siin Luukast räägib ka. Ja huvitav on see, et mis pastor Jaanus rääkis siin mõni aeg tagasi. Kui ta rääkis sellest, kuidas Eesav, ta ütles ära sellest esmasünni õigusest. See tundus talle tühine. Ta ei väärtustanud seda, mis oli Jumala jaoks väärtuslik. Ja samamoodi siin loos me näeme seda, et need inimesed, nende jaoks oli väärtuslikum need maised asjad kui Jumala asjad. Ja meil oli mõni aeg tagasi, kui ma veel olin noorte juht Paides, siis me kutsusime Paide pastorid, kutsusime rääkima ärkamisest, mis oli 90-ndatel. Ja kui nad rääkisid sellest, me küsisime neilt, et aga mis oli see, mis nagu... mis tõmbas selle ärkamise nagu vaikseks või mis kuidagi, miks see ärkamine vaibus? Jumala liikumine oli, sajad inimesed olid koguduses, miks see ärkamine vaibus? Kuhu need inimesed läksid? Ja pastorid ütlesid, et seal on kaks põhjust. Esimene põhjus oli see, et nad ei kuulutanud enam tänavatel. Ja teine põhjus oli see, et noored pered, nad läksid tööle, nad abiellusid, nad läksid välismaale tööle, Need maised asjad tõusid kõrgemale kui kogudusasjad, kui Jumala asjad. Ja see asi vaibus maha. Nüüd, kui me tahame näha uuesti Jumala liikumist, kui me tahame näha uuesti seda, et Jumal liiguks meie koguduses, meie eludes, midagi peab muutuma prioriteetides. Me ei saa olla kinni nendes maistes asjades. Ja me peame tegema ohverdusi vahest. Et, ja see ilmselgelt me peame seda... püha vaimu juhtimisel tegema. Me ei pea hakkama kõik munkadeks ja nunnadeks päeva pealt, eks ju. Aga me peame olema juhitud pühast vaimust. Ma usun, et Jumal näitab iga ühele. Ma usun, et võibolla isegi selle jutluse käigus sul tulevad südames üles mingid asjad oma elus, kus sa näed, et vau, ma panen liiga palju oma aega sellesse, aga see on tegelikult tühine. Või mu tähelepanu on liiga palju nende asjade peal. Aga mida see toodab? Äkki ma selle asemel saaksin oma tähelepanu pöörata Jumala asjade peale. Anda Jumalale ruumi, et ta saaks minu elus liikuda. Ja kui me teeme neid väikseid samme, et teha Jumalale ruumi, et panna maha need koormad ja need patud, siis seda rohkem me hakkame nägema, kuidas Jumal hakkab liikuma meie eludes. Kui sa mõtled ka aegade peale, kus võibolla sul on olnud võimalust, et võtta aega Jumalaga lihtsalt palves rohkem, sa koged Jumalat. See Jumal saab nii reaalseks sulle, et sa võid köögis nõusid pesta või koristada või tööd teha, aga sa oled nagu teadlik Jumala ligiolust. Ta on sinuga kogu aeg ja tead, et ta ei lahku sinust, mitte kunagi. Aga mis muutub on tihti see, et me ei ole teadlikud temast, sest et meie mõtted on igal pool laiali. Kui me lihtsalt paneks oma fookuse paika uuesti. Et me oleks need jooksijad, kelle eesmärk on selle kõige põhilisema asja peal. Jumala plaani peal, selle peal, et Jumalat tunda. Et me paneme maha need asjad, mis meid takistavad, mis meid, meie tempot alla võtavad, mis tõmbavad meie tähelepanu Jumala asjade pealt ära. Võibolla see on midagi, mis sa oled märganud, et iga päev sa tahad Jumalaga aega võtta, aga jälle see asi tuleb vahele. Või jälle see asi hakkab tõmbama su tähelepanu. Eemalda see. Kõrvalda see. Lükka see edasi. Mis iganes on vaja teha? Küsi Jumala käest abi selleks ja Jumal näitab sulle. See on ohverdus. Ja see on see, mis me lugesime Rooma 12. Peatükist, et me toome oma ihud elavaks ja pühaks ohriks. Aga selle taga on rõõm. Nagu Jeesuse kohta ütles Hebra 12. Peatükis, et selle rõõmu pärast ta läks ristile. Amen. Ja kui me hoiame seda rõõmu oma silmade ees, see rõõm, et Jumal hakkab veel rohkem meie elus liikuma. Me saame nägema Jumala liikumist ja imesid oma elus. Lähme vaatame uuesti Joosua kolmandasse peatükki, mida me lugesime alguses. Joosua 3 ja 5 salm. Ja Joosua ütles rahvale, pühitsege endid, sest homme teeb Jehova teie keskel imetegusid. See on meie iga ühe enda otsus, kas me laseme Jumalal ennast noomida, kas me laseme Jumalal endale näidata neid kohti meie eludes, mis vajavad muutust, või me jääme nendeks, kellel on paadunud südamed ja me ütleme, et ei, ma tean paremini, ma oskan paremini, ma olen piisavalt püha. Ei. Oleme need, kellel on pehmed südamed, kes ütlevad, et Jumal, kui seal on minu elus mingid asjad, mis vajavad parandamist, siis näita mulle seda. Ja Jumal ei anna, ta ei anna sulle midagi sellist, mida sa ei suudaks teha. Ta ei tule sulle ütlema päeva pealt, et nii, nüüd sa oled ristija Johannes, sa lähed kõrbesse roodirtse ja metsööma. See ei ole see, kuidas Jumal teeb neid asju. Sammult ta hakkab sulle näitama. Ta on väga armuline meiega. Ta on väga kannatlik meiega. Ja võibolla seal on juba mingid asjad, mida ta on juba võibolla päevi, nädalaid, kuid, võibolla isegi aastaid näidanud sulle, aga sa ei pole seda muutust veel teinud. Täna on võimalus. Halleluja! Täna on võimalus teha Jumala tuju heaks sellega, et ta ei pea enam kannatlik olema selles alas sinu elus. Aga et lõpuks ometi ta tegi selle muutuse. Amen! Aga see ei ole lihtsalt sellepärast, et Jumal tahab sind paika panna. Jumal tahab midagi head tuua sinu ellu. Jumal tahab, et ta saaks veel rohkem teha midagi sinu elus. Ja kui me teeme need ohverdused, kui me paneme need koormad ja patud maha, siis me näeme, kuidas Jumal saab liikuma meie elus veel vägevamal viisil. Tahan siia lõppu lugeda veel kirjakoha Luuk 22. peatükist. Luuka 22 ja salm 42. Ja Jeesus on siin õlimäel. Loen salmist 41. Ta ise läks neist eemale nii kaugele, kui kiviga joob visata, heitis põlvili maha ja palvetas, üteldes, isa, kui sa tahad, siis võtta see karikas minult ära. Ometi, ärgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine. Ärgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine. Amen. Siin me näeme seda, et Jeesuse liha võitles. Ta tahtis sellest, tema liha karjus nii-öelda, et ma ei taha seda teha. Aga oma südames ta oli teinud selle otsuse. Ja oma südames ta ütles, aga mitte minu, vaid sinu tahtmine sündigu. Ja see on see, mida me saame täna palvetada ja öelda Jumalale, et mitte minu, vaid sinu tahtmine sündigu. Kui seal on mingid alad meie elus, kus me peame uuesti pühendama need alad Jumalale. Võibolla sa kunagi need asjad olid sul korras, aga nüüd on jälle natuke kiiva tõmmanud, siis pühenda uuesti Jumalale. Et Jumal, ja see ei ole, et me omast jõust peame neid asju korda panema. See on Jumala arm. Tema arm on piisav selleks. Me ei suudakski omast jõust. Me näeme seda elava näitena vanast testamendist. Inimesed ei suutnud omast jõust käsku täita. Meil on vaja Jumala armu. Meil on vaja Jeesuse verd. Tema veres on see vägi selleks, et elada puhast elu. Elada pühitsetud elu. Elada pühendatud elu Jumalale. Ja kui me hoiame oma silmad Jeesuse peal, tema on see, kes on meie usu alustaja ja lõpule viia. Tema on juba selle meie ees läbi käinud juba. Ta on juba selle ära teinud ja Piiber räägib sellest, et ta on kogenud kõiki neid kiusatusi, mis võiksid üldse meie vastu tulla. Tema tunneb kaasa meile. Tema teab, mida see tähendab, et oma liha maha panna. Tema teab, mida see tähendab, kui inimeste arvamused tulevad meie vastu või kui surved tulevad meie vastu, et minna Jumala plaanist välja. Tema teab seda. Ja me saame minna tema ette ja öelda, et Jumal, olla ausad tema. Jumal, mul on raske. Mul on väga raske seda otsust praegu teha. Sest vaata, tema ütleb seda ja seal on see surve ja vaata mu rahaasju ja vaata seda olukorda. Ja. Sa võid Jumalaga aus olla, ta mõistab sind. Sa ei pea nagu mingit usumaski pähe panema. Ole aus temaga. Aga tead, et Jumal tuleb ja ta trööstib sind. Jumal tuleb ja ta annab sulle armu. Amen. Sest Piibel ütleb, et tulge selle armu trooni ette. Tulge selle trooni ette ja võtke vastu seda Jumala armu ja halastust. Meil on vaja seda. Meil on vaja seda armu. Amen. Nii et lihtsalt võime sulgeda oma silmad ja iga üks meist teab täpselt, mis on see ala meie elus, mida me peame pühendama uuesti Jumalale, mida me peame andma Jumalale, mis me peame oma südametes, oma eludes korda panema. Aga Jumal, me tuleme lihtsalt sinu ette praegu ja kogudusena me tuleme sinu ette, issand, ja isa, me värskelt pühendame oma elud sinule. Me toome oma ihud elavaks ja pühaks ohvriks sinule, issand. Isa, me teame, et sinu plaan on parem. Sinu plaan on parem kui meie lihalikud meeldivused või see, mis oleks loogiline või see, mis oleks just kui soodne. Aga Jumal, me alistame ennast sinu plaanile. Täpselt samamoodi nagu Jeesus ütles, et mitte minu tahe, vaid sinu tahe sündigu isa. Siis me ütleme, issand, mitte meie tahe, vaid sinu tahe sündigu, issand. Ja siis ütle minuga koos, Jumal, mitte minu tahe, vaid sinu tahe sündigu. Näita mulle minu elus, mis on need alad, mis vajavad muutmist. Ja ma muudan need. Anna mulle armu. Selleks, et seda teha. Ja ma tänan sind, et sinu arm on piisav, et elada pühendunat ja elada pühitsetult ja järgida sinu plaani. Halleluja, lihtsalt tõstame oma käed, täname teda, Jumal, me täname sind sinu armu eest, täname sind sinu poja vere väest, mis on piisav selleks, et elada püha elu sinu ees, issand. Isa, me igatsema teha ruumi sulle oma eludes, teha ruumi sulle oma koguduses, issand, et sa saaksid veel vägevamat liikuda siin paigas, meie eludes, meie elude läbi. Issand, kui seal on alad, kus me teame oma südames, me peame tegema muutuse. Või Jumal, kui seal on alad, kus me oleme tunnud, et üks surve tõmbab ühele poole, teine surve teisele poole, siis Jumal, me pühendame ennast sinu plaanile. Me pühendame ennast selleks, et teha sinu tahet ja mitte olla mõjutatud selle maailma asjade poolt, mitte olla mõjutatud nende lihalike asjade poolt, vaid Jumal, me alistame ennast sinule. Me anname ennast sinule, isa, me täname sinu armu eest selleks. Halleluja! Täname sind sinu armu eest. Täname sind sinu armu eest, issand. Halleluja. Sinu arm on piisav, issand. Sinu veri on piisav, Jeesus. Halleluja. Täname sind. Täname sind, issand. Halleluja. Halleluja. Täname sind, issand. Täname sind, issand. Halleluja. 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 Sa ei pea sinna pöörama, aga ma loen lihtsalt selle kirjakoha. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Amen. Need vaevad ja koormad, me saame need Jumalale anda. Jumal annab meile vastu hingamise. Võtke endi peale minu ikke. Me võtame Jumale ikke enda peale nende koormate ja vaevade asemel. Õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Halleluja. Tahan sulle öelda julgustuseks, et see Jumala plaan on hea. Jumala plaan on kerge. Amen. Isegi kui see nõuab sinult praegu pühendumist, isegi kui see nõuab praegu sinult seda, et ma panen oma liha maha, see on lõpude lõpuks see on kerge ja see on hea. Amen. Kui Jeesus ütles, et kes tahab mind järgida, see peab võtma oma risti ja järgnema mulle. Tead, see rist ei ole raske. See rist on kerge ja hea, sest et see on see, mis on tema koorem. See on see, mis ta on annud meile, et kanda. Amen. Nii et hoia seda oma silmad ees. Jumala järgimine ja Jumala plaani järgimine ei pea olema raske. Ja tea seda, et kui sa hoiad ennast Jumala plaanist, see on see koht, kus sul on hingamine. Kui sa lähed Jumala plaanist välja, see on see koht, kus läheb raskeks. See on see koht, kus see koorem saab, läheb raskeks. Aga kui me püsime selles Jumala plaanis, no, kui me paneme oma silmad nagu Jeesus või nagu see kirjakoht ütles, et nagu ränikivi, me muudame oma näo nagu ränikiviks, siis ja me jääme Jumala plaani, siis see jääb kergeks. Amen, see on kerge. Jumalaga koos see on kerge ja see on lihtne. Halleluja. Ja kui see praegu ei tundu sulle kerge ja lihtne, võta see kirjakoht. Mõtle selle peale. Ütle seda endale. Ja lõpuks sa saad aru, et tead, see ongi kerge. Ja see ongi lihtne. Sest et kui ma läheks mööda mõnda teist teed, siis see läheks palju raskemaks. Amen. Aga tema arm on piisav. Mis sa arvad, et Paulusel oli kerge ja lihtne seal vangis olla? Ei. Aga tead, et see oli selle hetkel, see oli see Jumala plaan, kus ta oli. Aga tema jaoks see oli kerge ja lihtne, mitte nende füüsiliste asjade pärast, vaid selle pärast, et ta püsis Jumala plaanis ja ta püsis osaduses Jumalaga. Koos temaga see on kerge ja lihtne. Amen. Tänu Jumalale. Halleluja. Täname sind, issand, sinu plaani eest. See on kerge. See on lihtne. See on hea. See on hea meile, issand. Ja me ei vaata nende füüsiliste olukordade peale, me ei vaata seda, kuidas meie liha tunneb, kuidas meie hing tunneb. Jumal, me vaatame sinu sõna peale. Me vaatame selle peale, et Jumal, sinu ligiolus elada on hea. Halleluja. Ja me saame seda nautida, issand, nagu piivel ütleb, et maitske ja vaadake, et issand on hea. Halleluja. Isa, me otsustame, et keset neid raskusi ja keset neid läbikatsumisi, kui seal on mingid läbikatsumused või raskused, mis on tulemas kellegi vastu, siis Jumal, keset neid, me saame panna oma silmad sinu peale ja öelda, et maitske ja vaadake. Jumal, ma maitsen ja ma vaatan, issand, sa oled hea. Halleluja, sa oled hea. Ja ma saan nautida Jumala plaani täitmist. Halleluja. Ma saan elada tema ligiolus. Ja see on magus. Ja see on rahu. Ja see on rõõm. Halleluja. Tema ligiolus on vabadus. Tema ligiolus on täiuslik rõõm. Ja tema ligiolu on tema plaanis. Amen. Halleluja. Amen. Nii et ole julgustatud, et järgida Jumala plaani. Et hoida kinni tema plaanist. Ja mitte kõikuda, mitte lasta, mitte millalgi ennast kuidagi kõrvale tõmmata, vaid elada seda head ja kerget elu Jumala plaanis. Amen. Tänaseks lõpetame.